Святы Отец сустрэўся учора з двума значнымі палітыкамі, прадстаўнікамі еўрапейскіх левых сіл, Алексісам Цыпрасам, лідарам грэцкай кааліцыі радыкальных левых, і Вальтарам Байерам, які прадстаўляе кампартыю Аўстрыі. Як заявіў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, сустрэча насіла характар абсалютна прыватны і не мела ніякай палітычнай вагі. Ксёндз Федэрыка Ламбардзі прызнаў, аднак, што размова ішла пра чалавечыя і сацыяльныя тэмы. Ідэя сустрэчы нарадзілася з кантактаў, якія абодва палітыкі ўсталявалі з рухам факаляраў. Як сказаў Алексіс Цыпрас, размова з папам Францішкам ішла пра крызіс, які склаўся ў Еўропе, аб паглыбленні беднасці і злоўжываннях, звязаных з нелегальнай міграцыяй.